Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu 20 de ani în urmă, Partidul Comunist era scos în afara legii, 2 ani mai târziu, re-legalizat. O discuție cu istoricul Igor Cașu. Transnistria rămâne un obstacol în calea apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Și despre propuneri ciudate pentru relansarea turismului în România. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Vlad Filat spune că parada militară de sâmbătă a fost reușită și că se va ține de acum în fiecare an, deși poate în forme mai modeste. Într-un interviu acordat agenției de presă Mold Press, Filat a lăudat ceea ce el a numit unitatea arătată de oamenii politici cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de independență, spunând că ei vor trebui să rămână uniți și în viitor pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. De mâine se va afla în Moldova un expert al ONU în domeniul drepturilor omului și libertatea religioasă. Heiner Bielefeld se va afla la Chișinău până pe 8 septembrie și el a fost invitat de guvernul Moldovei. În altul expert ONU va merge și la Orhei, Bălți și Tiraspol și va avea și întrevederi cu reprezentanții cultelor din Moldova și ai comunităților religioase. Președintele Ucrainei Victor Ianukovici vizitează Polonia pentru a discuta șansele țării sale de a se apropia de Uniunea Europeană. Victor Ianukovici, omologul său polonez Bronislav Komorowski, se întâlnesc în stațiunea Jurata de la Marea Baltică. Pe agenda discuțiilor s-ar putea afla și situația procesului împotriva fostului premier Iulia Timoshenko. Avocații doamnei Timoshenko susțin că peste 200 de documente din dosarul ei aflat în instanță ar fi dispărut și consideră cazul unul politic. Uniunea Europeană și Statele Unite au protestat față de arestarea doamnei Timoshenko. Soția și 3 copii adulți ai colonelului Muammar Gaddafi se află de ieri în Algeria, cum a anunțat Ministerul de Externe al Algeriei. Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Tranziție a numit acțiunea Algeriei drept agresiune împotriva poporului libian și a cerut extrădarea celor 4. Nu se știe nimic despre soarta colonelului Gaddafi. Autoritatea provizorie din Libia a oferit peste $1,000,000 și amnistie celui care l-ar captura pe colonelul Gaddafi și l-ar aduce viu sau mort forțelor Consiliului Național de Tranziție. Miniștrii de externe din țările nordice și cele baltice au cerut după întâlnirea lor la vârf de astăzi de la Helsinki eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici din Belarus. Ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, care a găzduit reuniunea, a spus că evenimentele din Belarus sunt foarte îngrijorătoare și că Occidentul nu va colabora cu regimul de la Minsk decât după ce vor fi eliberați toți prizonierii politici. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, John Clancy, a declarat colegilor noștri de la Serviciul pentru Belarus ale Europei Libere că orice dialog între guvernul de la Minsk și opoziția politică poate începe numai după ce vor fi eliberați toți deținuții politici. Propunerea acestei mese rotunde, guvern-opoziție mediată de Uniunea Europeană, a fost avansată ieri de președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Departamentul de stat al Statelor Unite a spus că alegerile din 26 august din regiunea Abhazia, Georgiei, sunt ilegale și Statele Unite nu le recunosc valabilitatea. În scrutinul de vinerea trecută a fost ales Alexandru Ankvab în așa numita funcție de președinte al Abhaziei pentru a-l înlocui pe Sergei Bagapș, care a murit recent. Ankvab susține relații ferme și preferențiale cu Rusia. Independența Abhaziei a fost recunoscută de Rusia după războiul ruso-georgian din 2008 ca și cea a Osetiei de Sud și de Venezuela, Nicaragua și insula Nauru. În Siria se relatează că au avut loc noi proteste cu ocazia unei sărbători la încheierea Ramadanului, luna de post a musulmanilor. Potrivit relatărilor, au avut loc ciocniri între forțele de securitate și protestatari în localitatea Deraa din sud, Homs din centrul Siriei și în periferiile capitalei Damasc. Potrivit activiștilor sirieni, cel puțin 7 oameni au fost omorâți la Deraa și unul la Homs. Departamentul de Finanțe al Statelor Unite a anunțat noi sancțiuni împotriva ministrului sirian de externe și a altor 2 înalți oficiali ai regimului de la Damasc. Noile sancțiuni se referă la înghețarea unor conturi în Statele Unite.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. S-au împlinit 20 de ani de la interzicerea Partidului Comunist și 18 de când a fost repus în drepturi. Aceasta a fost tema discuției matinale la Europa Liberă, condusă de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. Invitatul emisiunii matinale a fost istoricul Igor Cașu.
De ce decizia vine la prezidium? Pentru că acolo era sigur că această decizie ar trece. Să ne amintim că atunci președintele Parlamentului era istoricul Alexandru Moșanu. Și în prezidium erau membrii care, deci erau, să spunem așa, aveau o atitudine anticomunistă clară. Este vorba de Ion Hădărcă, Vasile Nedelciuc, Valeriu Matei și așa mai departe.
Nu însă și în întregul Parlament. Faptul, domnule Cașu, că decizia respectivă a fost luată de prezidiu și nu a avut ponderea unei hotărâri a Parlamentului de atunci, a fost, se pare, un argument puternic al celor care au insistat ulterior asupra readucerii în legalitate a PCM. Iată ce spunea, de pildă, la 2006 încă ultimul prim secretar al Partidului Comunist al Moldovei, Grigore Ieremei.
Eu am insistat, pentru că asta nu a fost legitim, că nu a avut dreptul prezidiumul Sovietului Suprem, că nu Parlamentul a hotărât, dar prezidiumul Sovietului Suprem. Prezidiumul nu a avut dreptul. Una. Al doilea, nu a fost motivul ca să fie primită o asemenea decizie, deoarece Comitetul Central a Partidului Comunist al Moldovei n-a participat, n-a susținut puciul, dar dimpotrivă, a susținut Constituția, l-a sunut pe Gorbaciov și a fost unic om de central. Nazarbayev și toți cealaltă, așa și-au primit decizia, da, a sunut Puciu. Dar pe urmă s-a întors altfel. Înțelegeți? Și nu a avut dreptul. Și asta a fost un act nelegitim. Și atunci eu am îmblat, să vă spun, o devenit acum președinte parlamentul, o devenit Lucinski, și eu am îmblat la Lucinski vreo 4 luni de zile ca să revadă decizia prezidiului suprem. Și el nu vroia. Da, și totuși l-am luat într-o zi pe Guțu, pe sobor, ne-am dus la dânsul și o revăzut ea, hotărârea prezidiului, și că am copiat hotărârea prezidiului din Ucraina față de partidul lor comunist. Și atunci s-a restabilit partidul.
Ultimul lider al Partidului Comunist al Moldovei, Grigore Ieremei, a fost, domnule Cașu, într-adevăr, PCM-ul de atunci unicul partid comunist care a condamnat puciul și care, după cum iată a menționat domnul Ieremei, s-a opus puciștilor?
Eu personal nu cunosc documente care să probeze afirmațiile domnului Ieremei. Din contra, noi avem o corespondență bogată, să spunem așa, cu Moscova, în ultimele luni ale existenței URSS-ului, care arată în mod clar atașamentul PCM-ului față de interesele centrului. Să ne amintim aici, în primul rând, de participarea Partidului Comunist, implicarea lui activă în organizarea referendumului din 17 martie 1991. Și în sensul ăsta, noi publicăm și lansăm în aceste zile, pe 1 septembrie, un volum de documente despre perioada aceasta 91-89-91. Și acolo avem, apropo, avem și documente care probează această implicare a PCM-ului, deci contra legilor Republicii Moldova, deci încălcând legislația.
Istoricul Igor Cașu, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere. În fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Parlamentul European a onorat astăzi ceea ce a numit două forțe ale Europei post-Belic. Este vorba de primul președinte al Parlamentului European, doamna Simone Weil, și de sindicatul polonez Solidaritatea de la Bruxelles, Iolanda Bădiliță.
În cadrul unei ceremonii festive la care au luat cuvântul între alții președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, cel al Parlamentului European, Jerzy Buzek, Lech Walesa, fondatorul Solidaritatea, și Simone Weil, la Bruxelles a fost inaugurată astăzi esplanada Solidarinosc 1980 și Agora Simone Weil.
For me and for millions of Europeans, Solidarnosc.
Sindicatul Solidaritatea ne-a arătat mie și tuturor europenilor cât de importantă este libertatea pentru întreaga Europa. Motoul "Nu există libertate fără solidaritate" rămâne o referință pentru Europa de astăzi.
Guiding light for Europe today,
a spus președintele Comisiei Europene. În ce o privește pe doamna Simone Weil, fosta supraviețuitoare a lăgărului de la Auschwitz, a fost între 1979 și 1982 primul președinte al primului Parlament European ales. Fost ministru francez al sănătății în 1974, ea mai este cunoscută pentru eforturile sale privind legalizarea avortului în 1975. Pentru cei mai mulți este europeni, sindicatul Solidaritatea nu este un nume oarecare. A fost înființat în 1980 în șantierele navale din Gdansk și este mișcarea non-violentă care a transformat Polonia și a dus la prăbușirea regimului comunist în 1989. În 1981, numărul membrilor Solidaritatea era de 9,5 milioane, ceea ce reprezenta o treime din totalul populației active din Polonia. Influența crescândă a mișcării în alte țări din blocul comunist a determinat regimul sovietic să instituie legea marțială în Polonia la 13 decembrie 1981. Aceasta prevedea interzicerea mișcării Solidaritatea și arestarea liderilor acesteia. Mișcarea a rămas o organizație subterană și a reușit să câștige sprijin popular și putere și să joace un rol important în negocierile de transformare a regimului. Fondatorul acesteia, Lech Walesa, a devenit la primele alegeri libere din 1989, primul președinte al Poloniei ales în mod democratic.
A relatat de la Bruxelles Iolanda Bădiță. Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului German, Ruprecht Polenz, a sugerat zilele trecute la Chișinău că Republica Moldova nu va putea adera la Uniunea Europeană fără reglementarea conflictului transnistrian. Participând la o masă rotundă organizată de Fundația Germană Konrad Adenauer, oficialul a mai lăsat de înțeles în prezența ministrului moldovean de externe că până la rezolvarea conflictului transnistrian Republica Moldova trebuie să-și rezolve și o importantă problemă internă, cum ar fi alegerea președintelui țării. Într-un interviu cu Europa Liberă, un alt oficial german, consilierul parlamentar pentru politică externă și securitate Martin Zaic, considerat un bun cunoscător al relațiilor moldovenești, a explicat motivele acestui scepticism. Relatează Liniana Barbăroșe.
După aderarea Ciprului, Uniunea Europeană a înțeles cât de dificil este să importe un conflict nesoluționat și nu va risca să procedeze la fel nici în cazul Serbiei, nici în cel al Republicii Moldova, explică consilierul pentru politică externă și securitate din Bundestagul German, Martin Zieg. Cum șanse ale unor evoluții rapide în soluționarea conflictului în acest moment nu se întrevăd, mai crede expertul, Republica Moldova ar trebui să se concentreze pe criza constituțională și reformele necesare apropierii de Uniunea Europeană.
Erste Frage ist, mit wem reden wir in Transnistrien?
Prima întrebare ar fi, cine sunt partenerii din Transnistria? În decembrie acolo vor fi așa numitele alegeri prezidențiale și ar putea exista diferite evoluții. De aceea, prea multe mișcări în Transnistria până la alegeri, eu cred că nu se vor face. O problemă asemănătoare există și în Republica Moldova, și anume instabilitatea politică. Din aprilie 2009, nu știm dacă aceeași guvernare va fi la putere și în viitor. Desigur că aceasta slăbește puterea de negociere a Republicii Moldova. Și mai e Rusia. Rusia de asemenea are problema că nu știe cine va fi partenerul de discuție pe o perioadă mai îndelungată în Republica Moldova. Atâta timp cât există această instabilitate, nu se poate de așteptat ca Rusia să aibă niște poziții clare și decise.
Expertul german sugerează că Republica Moldova trebuie să-și rezolve în acest moment problemele interne, să aleagă președintele țării, să ridice economia, toate ca să poată continua fără echivoc politica europeană. Revenind la problema transnistriană, expertul german crede că Republica Moldova are nevoie de o amplă dezbatere despre felul de reunificare pe care ar fi dispusă să o accepte.
Este o adevărată provocare pentru guvernarea actuală să clarifice acest aspect. De exemplu, opinia publică ce așteptări are? Ce compromis este dispusă să accepte? Poate sau nu fi primită vreo propunere ce vine din partea Transnistriei?
L-am rugat însă pe Martin Zieg să comenteze speculațiile potrivit cărora Rusia ar încerca prin Germania să promoveze o soluție de federalizare a Republicii Moldova după modelul așa numitului Plan Kozak.
Nein, das ist nicht der Fall. Deutschland wird keine Entscheidung versuchen durchzusetzen.
Nu este așa. Germania nu o să încerce să promoveze vreo decizie pe care nu și-o dorește guvernarea Republicii Moldova. Problema cu planul Kozak a fost că prelungea termenul de aflare a armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova și oferea drepturi destul de extinse a Transnistriei în procesul decizional din Moldova. Pericolul era că nu va fi un stat capabil să funcționeze. Guvernul german crede că fiecare soluție trebuie să asigure funcționarea statului, iar memorandumul Kozak nu oferea asta.
Mai spune consilierul pentru politică externă și securitate din Bundestagul german, Martin Zieg. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare despre strategii pentru turismul românesc.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În acest moment, constată ministrul Justiției Oleg Efrim, încrederea moldovenilor în sistemul judecătoresc este extrem de mică, dar speră că lucrurile se vor îndrepta odată ce va fi aprobată, dar mai ales aplicată, noua strategie de reformare a sistemului pe care guvernul tocmai a încheiat-o. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul Justiției Oleg Efrim.
Strategia nu este o panacee. Strategia nu oferă soluția la problemele pe care le avem. Strategia este un document care ne permite o abordare sistemică și de durată a celor schimbări pe care vrem să le facem în justiție. Este primul document care încearcă o abordare strategică pentru o perioadă de 5 ani. Pentru ca în acești 5 ani oamenii deja să simte rezultatele. Am hotărât să arătăm că noi nu intervenim haotic în sistemul de drept, dar știm exact unde suntem, cunoaștem care sunt problemele, știm unde vrem să ajungem și știm ce pași trebuie să întreprindem pentru acest lucru.
Știți care ar putea fi percepția omului simplu, mai ales a celui care îmblă prin instanțe de judecată ani la rând să-și caute dreptate și nu o găsește? Da, poate fi elaborat un document excepțional, de nota 10 cu plus, dar dacă nu se implementează, sau am mai avut documente și lumea mai zice că sunt și legi bune, dar dacă mecanismul lor nu se aplică, în zadar aceste legi bune.
Cetățeanul nostru vrea să aibă încredere în justiție, să știe exact că atunci când are o problemă, dacă i-au fost încălcate undeva drepturile, atunci el își va găsi această dreptate în instanțele judecătorești. Acesta este și scopul nostru. Evident, după scrierea strategiei va urma o perioadă complicată de elaborare și de implementare a legilor. Unul din piloni de bază a acestei strategii este corupția din sistemul judecătoresc. Or, atâta timp cât judecătorii, aici nu generalizez, nu obișnuiesc să fac acest lucru, dar sunt judecători care ignoră prevederile exprese ale legii și nu li se întâmplă nimic. Iată, în această perioadă de implementare a strategiei vom tinde ca astfel de situații să nu existe.
O strategie bună cu aceiași magistrați care au fost și până acum și care au admis ilegalități pe parcursul anilor.
Magistrații care își permit să ignore prevederile legii nu au loc în sistemul judecătoresc.
Cum îi curățiți?
Urmează să intervenim, să creăm aceste mecanisme pentru ca astfel de persoane să nu se regăsească în sistemul judecătoresc. Atunci când vom avea un sistem clar și transparent de admitere în profesie, de evaluare a performanțelor judecătorilor și de cariera judecătorilor. La o anumită etapă, neapărat, judecătorii vor fi toți reatestați. Li se va ține în cont și li se va calcula toate greșelile. Vom declara zero toleranță actelor de corupție. Deci dacă un magistrat va fi prins în acte de corupție, el va fi privat pe viață de dreptul de a mai sluji în sistemul judecătoresc. Unica soluție în acest caz, el trebuie să fie demis din sistemul judecătoresc și evident dacă a săvârșit o infracțiune de corupție, să își pășească pedeapsa. Unica pedeapsă pentru infracțiuni de corupție pentru magistrați trebuie să fie pedeapsa privativă de libertate. Niciun fel de amenzi, niciun fel de pedeapse alternative. Dacă admitem că un magistrat săvârșește acte de corupție și noi doar îl mustrăm sau îi arătăm din deget, înseamnă că nu facem absolut nimic. Ne propunem măsuri radicale. Știu că nu sunt pe placul, în primul rând, al magistraților.
Ministrul Justiției Oleg Efrim, intervievat de Valentina Ursu. În România se încheie sezonul turistic, dar politicienii nu pridiresc cu lansarea unor noi strategii, că este vorba de autobuze cu etaj, circuite ale comunismului sau fete frumoase și sumar îmbrăcate. Un comentariu semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Inițiativele turistice ale Elenei Udrea a trezit opoziția care a lansat propria viziune despre turism în regia primarului Constanței Radu Mazăre. Două personaje care au multe în comun. Ambii se pricep la turism. Udrea pentru că este ministru și peste acest domeniu, Mazăre pentru că este primarul Constanței, care include și Mamaia, dar și pentru că practică turismul în ținuturi exotice. Ambii veghează la căpătâiul unui turism românesc muribund. Realizările par modeste deocamdată. Udrea a inaugurat tereschiuri care nu duc spre pârtii de schi, un autobuz etajat pentru turiști care vizitează capitala și care umblă cam gol și a lansat două campanii publicitare internaționale scumpe, fără rezultate notabile. Mazăre s-a remarcat cu taxa pentru mașini la intrarea în Mamaia, azi desfințată, cu o telegondolă falimentară și cu o prezență constantă în cluburile de noapte. sunt și deosebiri de viziune. În timp ce Elena Udrea crede că ar putea relansa turismul prin circuite tematice, Dracula, Ceaușescu, pentru chinezi și pentru amatori de exotism, Mazăre vrea un turism fără restricții la sporturi nautice motorizate, zgomot și fumat în localuri publice, cu restaurante și baruri deschise până la ore mici, în care se bea mult, cu muzică la maximum și în care se fumează tutun, poate și alte ierburi plăcute. Pe scurt, Mazăre vizează turistul bogat, rus sau arab, care nu vine pentru plajă, ci pentru distracție, inclusiv și mai ales cu fete frumoase. Spectacolul pentru lansarea viziunii USL despre turism miza pe prezența unui câr de fete sumar îmbrăcate. S-a opus scorțosul Crin Antonescu. În rest, viziunea oscilează între prostie, de la prelungirea sezonului estival până la 30 septembrie, până la constatarea că turismul are nevoie de o infrastructură adecvată. Avantajele fiscale și reducerile de impozite par interesante dacă în spate nu s-ar ghici afacerile la care tânjește opoziția după traversarea unui lung deșert financiar. Nu vreau să mă gândesc cine va profita de programul Prima Piscină pentru hoteluri, cofinanțat din bugetul de stat, de gestionarea plajelor de către administrațiile locale, de eliminarea interdicției de construire în zona costieră. Și nici măcar nu e cert că turiștii vor veni. Dar e sigur că baronii litoralului, cu Mazăre în frunte, se vor îmbogăți și mai mult. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, numărul pensiilor de invalid crește cu o viteză halucinantă. La o populație de 7,3 milioane, Bulgaria are 860.000 de persoane care primesc pensii de invaliditate. Mai multe de la Petru Petkov de la Sofia.
Guvernul bulgar a dezbătut astăzi problema falsilor invalizi care păgubesc bugetul asigurărilor sociale cu zeci de milioane de euro pe an. O populație de 7,3 milioane, în Bulgaria 860.000 de persoane primesc pensii de invaliditate. Numărul acestora crește cu 40-50.000 pe an. Ministrul pentru problemele sociale, Toți Mladenov, a anunțat că vor fi verificate și în caz de nevoie revizuite toate deciziile la bază cărora au fost acordate pensii de invaliditate. Patronatul și sindicatele au cerut înăsprire controlului în acest domeniu și transferarea acestuia de la comisiile județene ale Ministerului Sănătății la Institutul Național pentru Asigurări Sociale, care plătește pensiile. Patronatul recomandă introducerea unor reguli mai stricte în procesul de stabilire a gradului de invalidizare, precum și sancțiuni cu închisoare pentru falsi invalizi și pentru medicii care le fabrică, în ghilimele, contrabani. O adeverință de invalidizare de grad mai modest costă în medie 1.000 de euro. Numai în 2010, sub formă pensiilor de invaliditate, au fost plătite din buget peste 500 de milioane de euro. În ultimii ani, numărul invalizilor în Bulgaria s-a dublat, dar mulți din ei continuă să depună munci foarte grele. Sunt de pildă invalizi care joacă fotbal și taximetriști nevăzători, a declarat președintele patronatului Bujidar Danev. În medie, 10-15% din deciziile comisiilor pentru invalidizare sunt false. În zonele cu șumaș mare, acest procent este chiar de 2-3 ori mai mare. Acum, drepturile profesionale ale medicilor corupți care fabrică falsi invalizi vor putea fi retrase pe o perioadă de până la 6 luni, care se adaugă o amendă de cel mult 1.500 de euro. Aceste sancțiuni sunt insuficiente, a spus ministrul Mladenov. Corupția în comisiile de invalidizare este stimulată de salariile relativ mici, în jur de 350 de euro, pe care le primesc membrii acestora, și de interdicție de a ocupa alte posturi. Probleme asemănătoare există și în alte țări din Uniunea Europeană, precum Italia și Grecia. Institutul Național de Asigurări al Italiei a oprit în acest an pensiile ale 40.000 de invalizi falsi. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Mâine începe la Chișinău a 20-a ediție a Salonului Internațional de Carte, dedicat anul acesta poetului Grigore Vieru și marcării independenței. Vor fi expuse peste 10.000 de titluri de cărți editate în 17 țări, informează agenția MOL Press, iar Europa Liberă va relata desigur de la Salonul de Carte. Dar până atunci, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă un nou salon de carte în Elveția francofonă, care are mare succes, deși într-o zonă lingvistică destul de redusă.
Dezbateri, mese rotunde, ședințe de autografe, conferințe, lecturi, croaziere literare, activități speciale pentru copii, romane, documente, eseuri, biografii, cărți polițiste, literatura pentru tineret. Aceasta este, în câteva cuvinte, programul unui nou salon al cărții, anul acesta la a doua ediție, imaginat și organizat în Elveția romandă, de limbă franceză, deci la Morj, pe malul lacului Leman. Nimic deosebit, veți spune, în un târg al cărții între multele din lumea largă. Și totuși, cartea pe chei, Le Livre sur le Quai, sau pe faleză, dacă vreți, își are originalitatea și atracțiile ei, ce transformă acest eveniment într-unul de reținut. Timp de 3 zile, amatorii de carte se vor putea întâlni, toate manifestările fiind gratuite, merită subliniat, cu 260 de scriitori, autori, cu academicianul Jean d'Ormesson, care prezidează evenimentul, și cu o serie de personalități culturale care moderează dezbaterile și dialogurile pe tema cărții, cu un accent pe cartea canadiană, Quebecul, atât francez cât și anglofon, fiind anul acesta invitatul de onoare. Dezbaterile, în mod oficial, în număr de 24, vor aborda toate subiectele posibile, de la actualitate și istorie, din Africa și primăvara arabă până la Rusia, de la ecologie, la arta traducerii, la romanul istoric, viața cotidiană și sensul vieții. Cum cheiul Lemanului, după prima ediție, pare să fi devenit insuficient ca spațiu pentru afluxul de cititori, anul acesta salonul se extinde la bordul unor nave istorice ale Companiei Generale de Navigație. La croazierele literare pe lacul Leman, intrarea e plătită cu modesta sumă de 5 franci elvețieni, care însă poate fi repede recuperată, fiind dedusă din prețul oricărei cărți cumpărate de la librarii prezenți pe perioada festivalului. La originea acestui festival, târg de carte, se află 3 editori și librari, locul predominant ocupându-l Vera Mihalski-Hoffmann, a cărei experiență de mare succes a evoluat de la mijlocul anilor 80, când, împreună cu un sociolog polonez cunoscut la studii la Geneva și care i-a devenit soț, au constituit Edition Noir et Blanc, o editură cu un sediu la Lausanne și un altul în Polonia. La editura Noir et Blanc au apărut nume celebre ale literaturii și istoriei poloneze, între care scriitorul și dramaturgul Sławomir Mrozek, Iosef Czapski, Richard Kapuscinski sau Bronislav Gieremek și Tadeusz Mazowiecki și, nu pe ultimul loc, în traduceri, autor central și este europeni, ca Liviu Rebreanu, Paul Lendvai, Augustin Buzura, Eugen Uricariu. Moartea prematură la numai 49 de ani în 2002 a sociologului Jan Mihalski nu a modificat parcursul editoarei partenere, care, atașată ideii dezvoltării experienței democratice și culturale, a întemeiat grupul Libela, ce include editurile Büchet și Astel, cu importante fonduri literare, Phoebus, Marenzel, Le Temps Aprivoisé, o librărie poloneză la Paris, iar la Cracovia, o importantă casă editorială, Wydawnictwo Literackie, care editează în prezent operele complete ale lui Witold Gombrowicz. Editoarea crea de asemenea Fundația și Premiul Internațional de Literatură Jan Mihalski, ultimul cu un juriu important condus până recent de Jorge Semprun, și construiește în regiunea Jura o casă a scrierii, ce va adăposti o mare bibliotecă accesibilă tuturor, un spațiu de expoziții și reședințe de lucru pentru scriitori. O viață exemplară dedicată literaturii, sociologiei și istoriei, celor ale Poloniei și ale Estului European în principal.
A relatat Victor Eschenazi Moroșan. Miercuri, Victor revine cu rubrica săptămânală Cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în Învățătorul Modern aflați de la Mariana Marin.
Genericul acestui număr este Școala e viața mea. De fapt, tematica articolelor din numărul dat se împarte în două. Aproape jumătate de revistă este dedicată primului congres al învățătorilor din Republica Moldova, care a avut loc la 25 iunie 2011. Aici avem mesajele de felicitare și buletinul congresului cu reflecțiile participanților la acest mare for. De asemenea, publicațiile din revista Învățătorul Modern iarnă, numărul august, se referă la prima oră din acest an, de la 1 septembrie. Am pledat pentru o serie de jocuri în clasa noastră. Am elucidat problema temelor pentru acasă, care este o controversă continuă în învățământul primar, dar și în învățământul secundar general. Ne-am propus să vizualizăm panourile din clasele învățătorilor noștri.
Mai multe din Învățătorul Modern de la Mariana Marin. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.